Da fono na leke luka ala mafadeso asango na yangati koto.
E barazo kwa enjo ni gangona la natesa ngu na yangati koto kuchi da fono na leke luka. Nina vinyambude e barala.
E barala ines longo po e barazo soko ema da fono na leke luka. Licha sanguni izini nando sosi. Atondati tena de nanda plele su nambage ti obo na yati koto komandati ombomu. Na peko ti soa goti ngombe atoto mingi nanda plele su na yati batani.
Aiki atrogo ti be Afrika si kai kangalege na atrogo ti atrogo tumbati UPC so aiki tene ya gwina. Nyati botanika na mango jude ngayokoso akikomandati ombomo lo fatenye a trogoti be Afrika si ala lutini nganga tonga soti kanga lege na ngangoti ya trogotumbati UPC so achiguna yati botanika la kwena mango lolo fanga tene awarambe nyangombe na yati dati ambini azususi la lasi akimu pasana abumbi tumba soti tene akwe asara birana yati botanika si andaka zoniso ak la sosia kingana yati kunduso azan na sisi tene abata tene sisi rin na sisi duti akirina yati batani jude ngayoko eke malo sosi ake jean ut bagalisi apika singana lo
ala tala kensala encore ala changer position mais quoi ala wali dia fait un peu a bazange le soir gengal sisiri ake toujours en douze si azalo na gelala donc na yati batani tena ke dapre mais l'état la timba mingi na ali ke quoi sisi ya kulindana tu bu quand je sois inga obo yene a passer tin dapre so na mbage tin de tin de rele ke tigona la gema so a ola mbage to kozati tu si préfère ni ti descente mu bac donc ni na passer de l'andot na tena na tina meta tu bu sala goe ala wala ngombe ti dira la gatara donc depuis ce UPC dit que tena bien le mu kodro a ce dala le que le capre na ki di quoi a ce di toto a ce di pono donc bien dans la UPC mais vraiment les gens viennent passer au boni le gatara ba le monde et quoi que gazande ala za population sa wo ko a ONG la gouvernement occupé na la mais tout na la gana dira pa
salon do chima ke jude nga yoko komandati yakoto komandati ombumu ifana la suna yinga so ombi ni mara birani tonga socha bazange le tumba du UPC ti gungo namba ki tikwata chobo bagigi pepe manga ti so atrogo ti be Afrika kanga ligi na la na kocha lango ki ti tonga so wa pada les uti obo Ernest Muzedio tombela mingi ti fa tenesi beti a mukunzi tu ati fa tenesi beti socha bazange le tumba ti UPC a ti tene ya gukasi lo tombe la mingi na kutazo chikoto tizile nganga na ndote ne suna mbaginika
atanga cha sangoni ne so ikisala tene ntia finya gera chikode kwa so si minuska kirazi yangani
ala zianga chambina kudi kusala andali ti tene asaka kusala cha togu ti batango se duchi namba ginika ege ti kusala tala ni so ayi na tene ega na sengeri agizi tena bata se duchi na ti bata ti ndele so se ti ngangu atambula kamingi nga ti tene ya batanga se duchi na ti kodo ti sibuto grimari nga na ti kwango ake kusala so atrogu ti benuti gigi ake saka ni maboko na maboko na atrogu ti be Afrika eke ma Vladimir Montero oyanga ti bumbi ti benuti gigi so se Emmanuel Sambo.
Il y a eu des incidents à Ndele, des incidents.
Aïti ngangu mingi ya bagigi na Ndele, aïti ngangu swazo mingi ya warakwa mbena waraka, si ambeni nga akbe nduchala. Na kwango grimari nga na sibuit nga aïti ngangu so a bagigida. Ndo kwa ti minuska na cha kusala tilo ti batango azo a bumbia turugu tilo si alazia kusala so na sese, ako cha kusala aiki na Ndele. Maboko na maboko na afaka, ti zia seduti, ti mulege na ti kusala so a bandele ti tene, awa mungo maboko akiri ten ti kusala chala, aiki nzoni mingi na tere chala so kwale ya sinala, nga ti mulege si azu saki miambe so akwendo chala akiri na dachala. Yeke ge na ambeni aturugu chila polis, afaka so ungo chala ongwa mboko alondo ngati sinati batani, aike kozo ni mbene yengu saki use balako na use, yeke sara kusala maboko na maboko, si seduti akiri nga si azu alingu tipika patara na popo chala.
Un environnement sûr et sécurisé soit rétabli et surtout qu'on crée des conditions pour un dialogue.
Anda kaso siya gingobe angbamba ginambagi nanduti biango yati pialo ti biango yati mamandia ti lango baleota ti nze timbango ungusa ki use andoni baleako na umene so agba kodro ti ya Amerika unda chala ti tene asalagi akapati sorongwa kutazo ti kodro gina yati ngweni so si ndia unda.
Akina ti mini pika ngopatara na dafono no ndeki luka si limbi ti Amerika so ki gina be Afrika ge atene tene mingi nandutene ti nengo mamandia ti be Afrika na tene ti lekerengo waka pati sorongo kutazo ti kodro susi alimbisi agwe na legi ti susi mamandia a undani Lucy Tamline akenanga ti singa ti Brice Londrin dangwe.
Je rappelle que lorsque les
Bieti d'abeta la sona lango balako na kotinse chingu beso kontre siti America a fatene tu ngo maboko na defango nginza so ngo ni kwa kikutu mbango mene na ndoni otana ndoni tinza so kitambla na be Africa chimu maboko na kusala ti awa gosinga so kinati kodroni titene ala sa kusala tsana nzoni na tango di sorongo akotazo ti kodroni na be Africa midanga beta la so gangoti begogbia ti America so bana ndoteni ti kodroni Africa ti bornedi na nzeti yeswa ona be Africa lo famungo yanga chinguru biati America timu maboko na lekerengo nzoni kapati sorongo akota zo na teneti ningo mamanzi azibe Africa
katunga na si kubira ti coronavirus wa sarasi kapati sorongo azuni atambula pepe na ligeti sosi mamanzi afanisi alimbiti tene apusunia ndi na bini langu na dawa mbila ti kodorti America na wa be Africa kinyembimbi
biyeti kiri na ndombe laso e saralani na ndotene so na lango baluse na kotize ti gubeso ala kina yati bumbi ti G5 akiri afatenechi mungo yanga tsala na teneti lekerengo akapa ti sorongo akotazo ti tene atambula yamba polele na talegeni na yati sirenri nga na teneti nengo alango sosi asoroni tonga na ti sosi mamandi yati kodro a undani na azo kwa ti tene anini
Asangula ngbala kuchu onando dafnono ndekelu kasumbe ni suwa ya kichi sosiala suwa kia wabea wa mabeti muzimiti kato sisi be Afrika la lasi ya kinati a yinga gbani sosiala onewe na salango mwati ramadano su ala sarani nanguso na timbini ya garani suwa kindi.
Ngambeni ala kisambila nzapa na siwa na yanga datala ata sosi yanga timoske akanga ambeni ambasa la titene agwe titene asambula na yati a danzapa sala sosi aiki a Mosquée Gisèle Egué à Gwenamba qui t'y 5 n'a pas vaca ou tati batati bongi sangonandouni angatu.
Mungo Ramadan tinguso aikende ndali ti makongo ti coronavirus na yati avakati bongi azokwe angbana yanga datala ala sombila na asiwa tala
ike prier ensemble ton chiko josu iki sere ambape igati prier ka azokwe ayukashine
akembati sécurité ti veni et puis mbati santé ti mais il faut comprendre que c'est normal tene na yanga da komo prier nda pa ma prier ti sere
ikwe isagi na yanga da legeti tene igwena mosquée ke da angere ta kumbana montenga ngangu mingi
ambena zo ala pense que ak venela ten que non mala corona ka dapa et puis aussi zo kuina na petit ten non donc il faut ala zana yati tala que mala tu corona ak na yati ko to suida su deja
atati so ambeni wa mabe ayida ti pe andia so akota zo ti kodro azana sese ambeni angbati bumbi terrain na ando ti sambela ti ya yagi isen aling bisi zo kwen ak bendia so
ton ti so ambena keti mayanga akota zo ti kodro angbati bitere ngbati bona ya cha datin japati prie alors ta tena bumi ko terape mek tonga na kekereke kuta pale so agati na kodroti sa zo ku gbani gbani fadande ala ke tena ye
ti imam umar kobin layama mokonzi ti kundu ti amizili miti be Africa zapa akien azoti kengo yanga
cha mbena marason on koz ti giriri ndal ti kite tala Iba azo tango ti noue nilanza pasar nala igisa ata pande sa pape igisani padande ha yite pali gati ando ti akenzonya ita wa mabe isara kite na kensi nza pape tanza pate ne kwea autorite ikwela
laso mangati so si yoro tika ina kobela ti coronavirus ayike pepe akotazo ti kodro aziana sese andia sozo alingbi ti kpeni tika nga lege na kobela so
Tongana iki sala tene chimbo machi coronavirus soso ine saling bisi fatene balu mbala kwa jitene lusala kbali na teratiazo na kodrotiazo vukoye na pekoti ya tondo sosi centro ti prevention ti ya kobela soa kidambage ti ya bumbi cha kodrotiazo vukoye sikigi nani ya fatene kodrotiazo vukoye diko mungo ti ya zoso kwa ya sala saki bali miombe nandoni oko nandoni mbangbo miombe nandoni bali miombe sosi ya batene kobela ni anduwa lawe tatene verdian na fatene la sosi ya warakwa na kobela ni na Kodrotia zovokoni, ungochala kwe anonsaki use nandoni, mbango mbasambala, sosi ala warakwa na kubila ti coronavirus, nambaki ti Cameroon, ala sosi ya warakubila na tretala, ungochala kwe alingbe, saki utana nandoni mbango wako na oku, na puputala saki yako mbango oku bali umene, nandoni mbasambala waratala sini, si mbango wako nandoni balo shua warakwa, nambaki ti tiado, ungochia ala sosi ya warakubila na tretala kwe, ayiki mbango oku nandoni balo shu na gumbaya, si ala sosi warasini, ayiki ngbangboko balako na mbasambala si bazu baluku na oku na oku amarakwa na bagiti Afrika tumbungo akikodoso si kodotsa zuvokoso si azuwa akobela da mingi na coronavirus atene ngotsala kwe a limbitonga so saki bale ako na oku na ndoni ngbangbo oku balako na oku tuna popone saki mbasambala na ndoni omene awagaseni ngotsa zu ngbangbo se balu mene na osho ala kui na be Afrika ge afateniti sila soa duko tsisa wa kubila na tsala ngotsala kwa yakingbangbo utana ndoni balu se na mbasambala azubala kono uta awagaseni sizu ako aditene awakwa pepe
yakirin la yigo kana mbage tu obukana tu ombo mu tsala teneti yange ke tsiako beti tengo niso ngana amenya yeso sizu alimbi tena warni iyo songa kana aguchulo na nduzungangu
akigina ndotsa gagala se yange ke tsiako beso aguna nduzu mingi sa wa be Afrika ni ala bani tonga so sala ki dema mingi na mbage tu bo wakosinga tia kika muizi bakwa sangu na ndoni nga chulo
taleti akobeso akita tina na leti garati batati obo azuti batati obo akana kpati tene awa gozo nga awa anyama tene ala tetan tikozo anzini zini ayetona asavona ingo kwe wangu nya kumasi sonkite na leti garati batati obo na kamisati awa fango ya kasu nga na alati awa gingo ya masu inala timbi afate ndembeso ake tanguso ake tilungu karaku nga na tene aleke ya katiroso tene ala uluni me akitina ndembiso atina alago tigina gozonga wa alago na chasse pepe paleni angeti ayesukwe agwe na nduzu na leti garati batatu obo na ndembiso kota semiti gozo so aikeka lakwe na saki uku faso asina saki mbamba na mbangbu nga parfa apiti kenga na saki miombi aduti nyama tingonda so aikeka lakwe na mifan faso aikana mi sengson aduti ayesa ke apreme nisiste wa akitikite tana savon ange nukwe agwe na nduzu ngati kobe ati COVID-19 so natisu awa dingubuye nga na ambina kutukutusa kega parfa na mbegiti Uganda vyesi Sudan akigana batati obo pepe. Yesu asa singeti savon so akakarani na 300 francs faso asi na 500 francs. Nga aduti mbeni kete ingo sa kagina 300 faso asinga ngeti lu agwanduzu asinga na 500 francs sefa. Padusa asa si aduti batati obo ake bapasi nga ngonda ti ayesu atiana leti gara nga ifanala su palestu gozo nga na tinyama ka aduka lakwe na tangu su azwa kiruka ye na batati obo. Obo. Moïse Bakwa, ndati dafonti ndekiluka.
Na yambagiti loba ika ya kindo kwa si palme dorsi ya ngbala koti tenasara ngangutonga so chile kirangwa mafuta.
Lo fatene atene ti sarangwa kusala ti le kirangwa mafuta ni ni ti tene a tambula nzoni na yati bageti commune ti lese sangona ndoni na ngati bienvenue gbelo.
Chaque année a dati sa pepinière si agualunika.
Ndoko ati palme d'or awara na maboko chunguru bia chibe Afrika ameni kota londo so amuna lo na ati community lesse so kena ati kota komanda ati lobay chitene lo lu kota yaka timburu na yani ndoko ati palme d'or la so aikemeni tapande na ati pfango yaka timburu na be Afrika bati nginja so alimbi ngunda ngubala kona ndoni miombe nga azoso asinduru na saki ako so amuala na kusala bibecha la chindembe so aike chitene mafuta timburu alimbi chiga wheel si alimbi chikani na kodosi chibe Afrika ngana amena kodroso ngorolo Riyad Hariri akisara kusala na pekochi kota wainda na yachi kota ndokwasu
Palme d'Or akemini kota vision donc e petit tenen ilutigina bemba mafuta pa ikigoni jusqu'à na huile raffinée donc année prochaine centrafricain akiwara bini mafuta so aki accessible moki vo litre ti huile raffinée produit par des centrafricains transformé par des centrafricains et consommé par des centrafricains
pialoso amugbacha zu na kusala mingi. Michel Ngalibo abando nandochi awakusala na mbageche palme d'or
kwa duchika gbaniso i besoin bâtiment d'œuvre i besoin tu gemen jusqu'à na kota legue ka jusqu'à niveau 55 ti moazo ti kwa kala gasara na kwani place société da via keda villa que londo na place ni kodroite connor présent ti palme d'or na ti commune ti lesse aussi et ameni plus ten ti commune ni parce que aussi a développé commune ti lesse
zango na sese kota ndoko so na mbageche commune ti lesse amupasa na molenge ti kodongo ni ti tene ala wa kusala ala sara tanda azanga na sese meni pialo so fadi ala ke waranga pasa ti tene na chaketa kodro okoko agazana la a plantation na yani bienvenue gbelo na kiringo na mbage ti commune ti lesse radio de keluka
oh,
sango cha wangogo de mamingi inda lisala susi ya kesara angia cha wangogo susi ya bate nyala ya kikukana yeti kwa rosi sebe Afrika na yati ya kutandimbo
de mani ya kitapandeti Benjamin Umbenga susi ilu unta na akutazu chiko dro chitene amu maboko na ala na njuni mandango ye chitene ala maina yati angia cha wangogo lo kinangati singati bienvenu belo
Mingi ando simbisida entourage simbi atetene cha zonde awande membi tene monto chinga atetenchi ya South African bidwaji tembi travailler bimui mayo chimbi muna na gouvernement na peuple South African kita idimbi bi atendre objectif mbi ngongo sombi gona na site ti Algérie na Argentine bibazo so nona donde nende na centre na club a 200 membi ne ki na club a pembi ki na centre pe la mi unda gouvernement kita idé présenti son nuska grezengi a permettre aider ya athlète isana kusala tie lita tukambi na CCC Sénégal ou Afrique du Sud, une centre de formation et bien atteindre l'objectif, équipement quoi, à Tchambi, puisque c'est comme il travaille d'Azo, puisque n'a pas mingi.